Ένας άνθρωπος που πάντοτε θα έλεγα έτσι είναι, έχει ιδιαίτερο βάρος η άποψή του, τον έχουμε ακούσει αρκετές φορές, πρόκειται για τον επίκουρο καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίδιο, τον αξιότιμο Σωτήρη Σέρμπο. Καλή σας μέρα, κύριε Σέρμπο.
Καλημέρα κύριε Λαδιανέ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μια μικρή διόρθωση, αναπληρωτής.
Αναπληρωτής, ωραία. Υπάρχει αναβάθμιση. Ευχόμαστε και πλήρως καθηγητής, όπως είναι η ιεραρχία έτσι στο πανεπιστήμιο.
Ναι, να είμαστε και όλα θα γίνουμε.
Ωραία, ωραία. Ακριβώς. Την υγεία μας να έχουμε, γιατί με αυτά που συμβαίνουν, βέβαια να έχουμε και την ψυχική μας υγεία. Μία ψυχική υγεία, τώρα καταλαβαίνετε πώς θέλω να το κάνω γέφυρα, η οποία λίγο πλήττεται από τις δηλώσεις, θα μπω κατευθείαν στο ψητό, από τις δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων. Έτσι, με πρώτο από όλους βέβαια, είναι πρώτος διδάξας στο θέμα αυτό, τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος εκεί που μιλάει για διάλογο, εκεί που εμφανίζεται διαλλακτικός στην κατά τα άλλα φίλη του κυρία Μέρκελ, εκεί βγαίνει όπως χθες παραδείγματος χάρη σε τηλεοπτικές εμφανίσεις και αρχίζει και μιλάει εμπολύς υβριστικά. Δεν ξέρω αν έχετε καταμετρήσει τους τελευταίους μήνες πόσες φορές έχει μιλήσει υβριστικά απέναντι στον ελληνικό λαό, απέναντι στους Έλληνες πολιτικούς και απέναντι βέβαια και σε ξένους πολιτικούς όπως τον κύριο Μακρόν. Χθες πάλι τον περιέλαβε. Από την άλλη βέβαια έχουμε μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε αυτές τις αντιφάσεις, έχουμε τον κύριο Καλίν να λέει ότι είναι ευνοϊκές οι συνθήκες για επανέναρξη συνομιλιών με την Ελλάδα και μάλιστα ερχόμενος σε αντίφαση με τα λεγόμενα του κυρίου Τσαβούσογλου, καθώς λέει ότι ο Roots Race δίνει τώρα ένα διάλειμμα για διαπραγματεύσεις με την επιστροφή του στην Ατάλεια, ενώ ο κύριος Τσαβούσογλου ισχυριζόταν και άλλοι Τούρκοι αξιωματούχοι ότι απλώς πήγε για συντήρηση. Τι τελικά ισχύει από όλα αυτά ή όπως τα λέγαν λαϊκά, πόσα θέλουν για να μας τρελάνουν οι Τούρκοι αξιωματούχοι, κύριε Σέρμπο?
Κοιτάξτε, πάντοτε, επειδή ο κύριος, καταρχήν να ξεκινήσω από τον Τούρκο πρόεδρο, είναι ένας εξαιρετικός τακτικιστής και επειδή ειδικά αυτό, θα ξεκινήσω από το εσωτερικό του μέτωπο, αν μου επιτρέπετε κύριε Λαδιανέ, ούτως ή άλλως εδώ και πάρα πολύ καιρό ρίχνει νερό στο μήλο του εθνικού αφηγήματος, δηλαδή αυτό που μας απασχολεί όχι μόνο ως Ελλάδα αλλά και πολλές δυτικές χώρες, είναι ότι σε μια κοινωνία, για να μην τα τσουβαλιάζουμε και όλα, που είναι βαθιά διχασμένη, και γενικότερα αν παρακολουθήσετε το βίος και πολιτεία του Ταγίπ Ερντογάν, είναι ένας πολιτικός ο οποίος θεωρεί ότι τον εξυπηρετεί η πόλωση και η αντιπαράθεση.
Έτσι και το ρίσκο.
Και στο εσωτερικό.
Και το ρίσκο.
Που για τον ίδιο πολλές φορές, τεστάροντας τα όρια και τις αντοχές της άλλης πλευράς, προχωράει. Προσπαθεί να είναι υπολογισμένο κάθε φορά και θα έρθω και στο προκείμενο. Επίσης μην λησμονούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα αντίπαλο δέος ακόμα και σήμερα που μιλάμε στο εσωτερικό της χώρας του κ. Ερντογάν. Δηλαδή ο κ. Ερντογάν ή τέλος πάντων τα μέλη της κυβέρνησης, ο κ. Καλίν θα μου επιτρέψετε έχει και ένα διαφορετικό πρόσωπο, δηλαδή είναι αν θέλετε το νούμερο 2 στην τουρκική προεδρία ουσιαστικά, είναι το πρόσωπο της Δύσης που έχει...
Λίγο πιο ακαδημαϊκό.
Ναι, είναι και συνάδελφος, έχει και ένα διδακτορικό ο κύριος Καλίν, έτσι. Οπότε από εκεί και πέρα, και αν θυμάστε, αυτό ήταν που εκπροσώπησε και την Τουρκία στην τριμερή του Βερολίνου. Δεν ήταν ο κύριος Τσαβούσογλου.
Άτυπη, την οποία έβγαλε, κάρφωσε θα λέγαμε, ο κύριος Τσαβούσογλου.
Ακριβώς. Οπότε όλος αυτός, αν θέλετε, η αλλαγή που έγινε, διότι να σας θυμίσω ότι ήταν διαφορετικά τα χρονοδιαγράμματα του Roots Race, τα είχε πει ο κ. Τσαβούσογλου, περιμέναμε ανανεώσει στο Ναύτεξ κλπ. Κάπως θα έπρεπε όλο αυτό, αν θέλετε, να το πουλήσεις και στο εσωτερικό σου ακροακτήριο. Ανεξάρτητα αν πρόκειται για μια τακτική αναδίπλωση, είναι κάτι βαθύτερο, αυτό θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Κύριε Λαδιανέ, δηλαδή δεν αλλάζουν και πάρα πολλά αυτή τη στιγμή. Κάτι όμως που αλλάζει και θα σας θυμίσω λίγο, να ξεκινήσω λίγο πιο παλιά από τον Εύρο, θα θυμάστε ότι στο εσωτερικό της χώρας πολλοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι μιλούσαν για εκατοντάδες χιλιάδες που είχαν καταφέρει να περάσουν από τα σύνορα προς την Ελλάδα.
Στο εσωτερικό της Τουρκίας εννοείται.
Ναι, αυτό δεν συνέβη ποτέ. Παρόλα αυτά
όμως. Φυσικά, όπως μιλούσαν και για δεκάδες τραυματίες, ίσως και νεκρούς.
Ναι, ακριβώς. Αυτό όμως πουλήθηκε στο εσωτερικό της χώρας ως μια νίκη της Τουρκίας που μεταξύ άλλων, αν θέλετε, έτσι, θα προχωρήσει και σε μια επαναδιαπραγμάτευση της κοινής δήλωσης του 16 Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Σας το λέω γιατί όλη αυτή η συγκυρία...
Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι μέσα στο περιβάλλον το πολιτικό που υπάρχει στην Τουρκία και με την μέγενη σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, γενικά στη διαμόρφωση κοινής γνώμης, ό,τι θέλει αναλόγως το καθεστώς να περάσει ως νίκη, την περνάει.
Ακριβώς. Δηλαδή εδώ περνάει ένα αφήγημα ότι καταφέρνω να καθίσω την Ελλάδα στο τραπέζι. Το συζητήσω. Να σας θυμίσω ότι αυτό ακριβώς ήταν η ελληνική θέση. Που έλεγε ότι σταμάτα όλες αυτές τις έκνομες ενέργειες στο πεδίο και έλα να καθίσουμε να συζητήσουμε, βέβαια στη βάση μιας ατζέντας, κύριε Λαδιανέ, που θα την προσδιορίσουν και τα δύο μέρη. Όχι μια ατζέντα που θα είναι ασφικτικά προσδιορισμένη με τους όρους της Άγκυρας. Αυτό θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Μια που αναφέρεστε στην ατζέντα. Μια που αναφέρεστε στην ατζέντα και δεν ξέρω αν θα σας βοηθήσω έτσι στην επιχειρηματολογία σας. Η ατζέντα γιατί πρέπει να τίθεται διαρκώς από την άλλη πλευρά. Τι εννοώ. Έχουμε ακούσει επανειλημμένα τον κύριο Τσαβούσογλου και τους άλλους να μιλούν για μαξιμαλισμό της Ελλάδας. Και προφανώς να καταφέρνουν αυτό στην εσωτερική κοινή γνώμη να το περάσουν και να έχουν προσδώσει πλέον στην κοινή γνώμη της Τουρκίας κάποια χαρακτηριστικά τα οποία ίσως είναι φανταστικά. Λοιπόν, αυτό που αναρωτιέμαι εγώ και το αναρωτιέμαι από καιρό, από χρόνια, γιατί πραγματικά η ελληνική πλευρά δεν πηγαίνει επίσης σε μαξιμαλιστικές θέσεις προκειμένου να υπάρχει και σύμπτωση του κατηγορητηρίου δηλαδή της τουρκικής πλευράς με τις δικές μας θέσεις. Γιατί η ελληνική πλευρά πρέπει να περιμένει πάντοτε ποια θέματα θα θέσει η άλλη πλευρά στο τραπέζι και απλά η δική μας πλευρά να λέει ότι δεν έχουμε να λύσουμε κάτι άλλο παρά μόνο τις θαλάσσιες ζώνες και το θέμα της υφαλοκρηπίδας. Εν ολίγης, γιατί η ελληνική πλευρά δεν θέτει ζητήματα είτε υπαρκτά, είτε και ίσως μεγεθυντικά, παραδείγματος χάρη, Ιμβροτένεδο, παραδείγματος χάρη μία σειρά άρθρων, είχα κάτσει τις προάλλες και καταμέτρησα όλα τα άρθρα της συνθήκης της Λοζάνης και βρήκα ότι τουλάχιστον 11 με 12 άρθρα τα καταπατά καταφανώς εδώ και δεκαετίες η τουρκική πολιτική.
Ναι. Κοιτάξτε, όσον αφορά αυτό το οποίο λέτε, η Ελλάδα διαχρονικά εδώ και αρκετές δεκαετίες, η θέση της είναι ότι για μας υπάρχει μόνο και μία διαφορά, η υφαλοκρηπίδα. Αυτό ούτως ή άλλως, εντάξει, το αποδεχόμαστε και εμείς, είναι λογικό, το γνωρίζετε και εσείς ότι υπάρχουν επικαλυπτόμενες θαλάσσιες ζώνες που δεν έχουν οριοθετηθεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Ελλάδα αποδέχεται τους μαξιμαλιστικούς ισχυρισμούς της Τουρκίας. Τώρα, να σας θυμίσω επίσης ότι η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες είχε προτείνει προς την Τουρκία την προσφυγή σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο.
Βέβαια, το ακούμε από τα τέλη της δεκαετίας του 70.
Ακριβώς, έτσι. Η Τουρκία δεν έχει κάνει, δεν έχει, αν θέλετε, δεν αποδέχεται τη δικαιοδοσία της Χάγης. Γι' αυτό κιόλας μιλάμε πολλές φορές και δημοσίως ότι απαιτείται ένα συνυποσχετικό προκειμένου να πας για παράδειγμα στη Χάγη. Να σας θυμίσω ότι έχουμε περίπου μια 20ετία διερευνητικών επαφών, έτσι, και επειδή ακούγονται πολλά, ξέρετε, και για τις διερευνητικές, να τονίσουμε ότι οι διερευνητικές είναι ένα στάδιο που προηγείται, κύριε Λαδιανέ, από τον όποιο διάλογο και διαπραγμάτευση. Μεταξύ άλλων, όντως, εκεί στις διερευνητικές, και έχει τεθεί και από τις τουρκικές πλευράς, δηλαδή έχουν τεθεί θέματα που η Ελλάδα τα αναγνωρίζει απλώς ως μονομερείς διεκδικήσεις, χωρίς αυτό να συνεπάγεται κάποια αποδοχή εκ μέρους μας ή ότι θα αποτελέσουν, αν θέλετε, την ατζέντα της διαπραγμάτευσης. Έχουν τεθεί τέτοια ζητήματα από την Τουρκία και αυτό διότι είναι μια πολύ περισσότερο ανοιχτή διαδικασία που, αν μου επιτρέπετε, αυτό βέβαια δεν ξέρω αν η Τουρκία θα ήταν θετικό όλο αυτό το κεκτημένο να κρατηθεί. Κάποια από τα θέματα που έχει βάλει κατά καιρούς η Τουρκία είχαν επιληθεί μέσα από αυτό το μηχανισμό των διερευνητικών επαφών. Το πρόβλημα, κύριε Λαδιανέ, είναι ότι ένας από τους λόγους που βλέπετε την Τουρκία να μεγαλώνει τόσο πολύ αυτό το καλάθι της ατζέντας είναι ότι γνωρίζει και η ίδια, ανεξαρτήτως αν κατηγορεί την Ελλάδα για μαξιμαλισμό, ότι αν πραγματικά πάμε με μια μεθοδολογία με βάση το δίκαιο της θάλασσας και τη σχετική του νομολογία, που ασφαλώς σε κάποια θέματα θα προκύψουν και συμβιβασμοί μεταξύ των δύο πλευρών.
Βέβαια.
Αυτό να το πούμε έτσι και να είναι καθαρό και προς την Ελλάδα.
Βέβαια.
Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν θα έρθει να δικαιώσει αυτά, αν θέλετε, που η Τουρκία βάζει στο τραπέζι.
Που βάζει
στο
τραπέζι.
Η γαλάζια πατρίδα, που είναι ένα σχέδιο με βάση, αν θέλετε, γεωπολιτικές συντεταγμένες και όχι τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.
Ναι.
Άρα, επειδή θα υπάρξει μια μεγάλη απόσταση και από εκεί, η Τουρκία προσπαθεί να το εξισορροπήσει θέτοντας μια σειρά από άλλα θέματα στο τραπέζι που όμως δεν αφορούν κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Άρα, να δούμε, αν θέλετε, με βάση το δίκαιο που πρέπει να βρούμε μια λύση, αλλά αφορούν ζητήματα ελληνικής κυριαρχίας, κύριε Λαδιανέ. Άρα
φυσικά,
πέρα...
φυσικά. Διότι βλέπουμε, ας πάρουμε παράδειγμα το Καστελόριζο, οι θέσεις των Τούρκων αξιωματούχων πολλές φορές διείστανται, είναι αντιφατικές. Και αυτό δεν ξέρω κιόλας κατά πόσο θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί η ελληνική πλευρά σε όποια διαπραγμάτευση, την αντιφατικότητα των τουρκικών θέσεων. Όπως ανέφερα, παραδείγματος χάρη, το Καστελόριζο. Από τη μία, αυτό που τους πειράζει είναι η στρατιωτικοποίησή του. Από την άλλη, αυτό που τους πειράζει είναι ότι πιθανώς υπάρχουν θέματα κυριαρχίας, είτε στο Καστελόριζο αυτό καθεαυτό, είτε σε νησίδες γύρω του. Ψάχνουν τα παλιά τα υποθηκοφυλακία. Τους, έτσι, για
ναι,
να...
οι κρίζες ζώνες λοιπόν, έχουν πει, ναι, αν θέλετε, από τα ίμια.
Από την άλλη, λένε ότι δεν μπορεί ένα νησί τόσο μακριά από τον υπηρετικό κορμό να έχει... Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουν μια έντονη αντιφατικότητα οι θέσεις τους.
Ασφαλώς, και επίσης, αν θέλετε, ακόμα και στις πιο προχωρημένες απόψεις που είχαν κατατεθεί από πλευράς Τουρκίας, ποτέ οι αξιώσεις της Τουρκίας δεν είχαν φτάσει μέχρι, αν θέλετε, όλο αυτό το τουρκολιβικό μνημόνιο που υπογράφηκε με την κυβέρνηση της Τρίπολης τον Νοέμβριο. Το λέω όλο αυτό για να δείξω ότι ουσιαστικά η Τουρκία εδώ και αρκετά χρόνια παίζει το γεωπολιτικό της χαρτί, ασφαλώς μεταξύ άλλων αξιοποιώντας ρήγματα, βεβαιότητες, κενά που άφησε η Δύση, κύριε Λαδιανέ, μια πολύ μεγάλη αλλαγή στρατηγικής εκ μέρους των ΗΠΑ που ξεκίνησε, αν μου επιτρέπετε, και από εποχής Μπαράκ Ομπάμα, από τη δεύτερη θητεία. Άρα, μεταξύ άλλων, θα σας θυμίσω ότι όταν είχε κάνει την επίσκεψη του κύριο Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο στην Αθήνα, είχε ουσιαστικά μιλήσει για μια αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης, σωστά.
Ναι,
και
μέσα στα μούτρα
μας. Επιχείρημα ότι μετά από κάποιο διάστημα όλες οι συνθήκες πρέπει να αναθεωρούνται. Φανταστείτε αν όντως έτσι δουλεύαμε σε επίπεδο διεθνού συστήματος και διεθνής τάξης. Δηλαδή, αν πηγαίναμε, αν θέλετε, κάθε φορά να αλλάζουμε συνθήκες. Το λέω όμως όλο αυτό, διότι στο πίσω μέρος αυτό, αν θέλετε, θα ήταν το πλέον φιλόδοξο σενάριο της Τουρκίας. Δηλαδή, αν υπήρχε μια Ελλάδα που θα καταφέρει να πετύχει μια μικρή, μια μίνι αναθεώρηση σε ζητήματα που θέλει ως προς την Ελλάδα, αυτού του καθεστώτος της Λοζάνης. Όπου μεταξύ άλλων εκεί η Τουρκία θεωρεί, αλλά ξέρετε, αυτό είναι δικό της θέμα, όχι των υπολείπων, ότι έχει κάποιους ανοιχτούς λογαριασμούς με τη δική της την ιστορία, ότι εκεί έγινε μια αδικία, είναι, αν θέλετε, το σύνδρομο που καταδίωκε τον κύριο Ερντογάν, και θεωρώντας ότι μετά
τα φαντάσματα χρόνια, του παρελθόντος, όπως έχω πει.
Θεωρώντας ότι εγώ είμαι μια πολύ πιο ισχυρή χώρα που, μεταξύ άλλων, στο θαλάσσιο χώρο θέλω να προβάλλω την ναυτική ισχύ μου και να καταστώ μια πολύ ισχυρή ναυτική δύναμη γενικότερα στη Μεσόγειο. Αυτό υπηρετεί, μεταξύ άλλων, και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.
Κάτι το οποίο βέβαια ιστορικά δεν στέκεται, έτσι. Στην θαλάσσια ισχύ η Τουρκία είναι εξαφανισμένη από τον 19ο αιώνα.
Ναι, αλλά αν δείτε και σε επίπεδο των αμυντικών της δαπανών, τα τελευταία χρόνια
έχει
μια μεγάλη προσπάθεια να ενισχύσει ακριβώς εκεί που ήταν το αδύναμο σημείο της και έναντι της Ελλάδας, ας πούμε, μεταξύ άλλων. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο και ότι τα δικά μας τα εξοπλιστικά προγράμματα στο μέλλον πρέπει να είναι προσαρμοσμένα κυρίως προς στον αέρα και τη θάλασσα. Έτσι, δηλαδή εκεί που θα χρειαστεί να ενισχύσει την αποτροπή σου έναντι της Τουρκίας. Το λέω όλο αυτό όμως διότι ακριβώς η Τουρκία, πατώντας εκεί, θεωρεί πλέον ότι, κοιτάξτε, αυτό που κάνετε τότε, να σας το δώσω λίγο με όρους εποχής, ήσασταν εσείς οι νικητές πολύ ισχυροί, μεταξύ άλλων πήρε και η Ελλάδα κάτι μεγαλύτερο από αυτό που της αναλογούσε, όπως βέβαια το αντιλαμβάνεται η Τουρκία.
Όπως το αντιλαμβάνεται η Τουρκία, διότι μην ξεχνούμε ότι στην συνθήκη της Λοζάνης η Ελλάδα σύρθηκε ως ητημένη. Έτσι.
Ακριβώς.
Αλλά η Τουρκία παριστάνει τώρα τον ητημένο.
Ναι, ήταν διαφορετική αντιμετώπιση της. Να θυμίσουμε που ουσιαστικά ήταν η τελευταία αυτοκρατορία του 20ου αιώνα. Μετά τη συνθήκη της Λοζάνης έχουμε αυτό που αποκαλείται δημοκρατία της Τουρκίας, που, μεταξύ άλλων, όμως Ξέρετε, κύριε Λαβιανέ, θέλει να αφήσει τη δική του πινελιά, το δικό του αποτύπωμα ο Τούρκος Πρόεδρος. Το 2023 είναι ένα πολύ σημαντικό ορόσημο, για την, όχι μόνο για τη χώρα, αλλά γενικότερα για το πώς αντιλαμβάνεται πλέον τη θέση και το ρόλο της ο Τούρκος Πρόεδρος. Και εντάξει, εκεί υπάρχει, αν μου επιτρέπετε, και μια άλλη διαδικασία που τρέχει, δηλαδή η συνεχής αποδόμηση της κεμαλικής κληρονομιάς. Γι' αυτό και έχουμε όλες αυτές τις αναφορές στο ένδοξο ιστορικό Οθωμανικό παρελθόν.
Πέρα από το τι φαντασιακό έχει στο νου του ο κύριος Ερντογάν, πιστεύετε πράγματι, γιατί πολλές φορές το έχουμε ακούσει, αλλά ίσως όχι τόσο αναλυτικά, πιστεύετε πράγματι ότι ο κύριος Ερντογάν θέλει να βάλει κάποια άλοθη προκειμένου να διασώσει την πολιτική του παρουσία, την οικονομία της Τουρκίας, ακόμη και αυτήν την οικονομική και όχι μόνο οικογενειοκρατία του μέσα στην Τουρκία? Μήπως φοβάται ότι αν δεν κάνει βήματα μπροστά θα αρχίσει να καταραίει το οικοδόμημα που έχει φτιάξει με όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, έτσι, και η οικονομία ξέρουμε ότι καθορίζει τις εξελίξεις πρωτίστως.
Ασφαλώς, αυτό που λέτε, να θυμίσω και στους ακροατές μας ότι υπάρχει μια, αν θέλετε, ένα σημαντικό κομμάτι του εκλογικού σώματος του ΑΚΠ, το οποίο όταν ξεκίνησε να στηρίζει τον κύριο Ερντογάν, κύριε Λαδιανέ, ήταν διότι τότε ήταν ένας φιλελεύθερος πολιτικός, όπου μεταξύ άλλων στον τομέα της οικονομίας, να το πούμε αυτό, έκανε πολύ μεγάλες τομές και μεταρρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να απογειωθεί και η τουρκική οικονομία την πρώτη δεκαετία του. Έτσι, να σας θυμίσω ότι, έτσι, δείτε λίγο τους ρυθμούς ανάπτυξης, το ΑΕΠ της και το γεγονός ότι κατάφερε να μπει και στους G20. Το λέω όλο αυτό γιατί πλέον υπάρχει ένα κομμάτι του ψηφοφόρου, αναφέρομαι κυρίως στη νέα γενιά, η οποία, αν θέλετε, μεγάλωσε μέσα σε αυτό το καλό οικονομικό κλίμα της Τουρκίας.
Της ευμάρειας.
Της ευμάρειας, με συνεχή ανάπτυξη. Και τώρα αρχίζει και αμφισβητεί τον κύριο Ερντογάν, διότι για αυτή τουλάχιστον την ηλικιακή ομάδα, το τι κάνει η χώρα στη Λιβύη, στη Συρία, διεθνώς και λοιπά, αντιλαμβάνεστε ότι δεν ιεραρχούνται τόσο ψηλά όσο η καθημερινότητα που βιώνει, η οποία σαφέστατα έχει επιδεινωθεί. Αυτό είναι ένας επιπλέον λόγος, όπως σας είπα και στην αρχή, προκειμένου ο κύριος Ερντογάν να παίξει το εθνικιστικό του χαρτί και στο εσωτερικό, και δείχνοντας μεταξύ ότι όλο αυτό θα οδηγήσει και κάπου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στο πίσω μέρος του μυαλού του, ασφαλώς και στο πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης με την Ελλάδα, κάτι θα θέλει να κερδίσει. Το οποίο μεταξύ άλλων, αν θέλετε, θα το πουλήσει και στο εσωτερικό του και ενδεχομένως όχι μόνο ως προς την Ελλάδα. Να σας αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση και με την Ευρώπη, θα δούμε πώς θα πάει.
Βέβαια, και με το μεταναστευτικό, με το αλιβερί σε αυτό.
Ακριβώς.
Κύριε Σέρμπο, κλείνοντας, έτσι, να βάλουμε λίγο κάποια απτά θέματα. Θα σας ρωτήσω, εσείς πιστεύετε ότι και όχι μόνο οι πολιτικές ηγεσίες, αλλά κυρίως η κοινή γνώμη και της Ελλάδας και της Τουρκίας είναι έτοιμες για κάποιες διαπραγματεύσεις όπου θα τεθούν κάποια ανταλλάγματα? Δηλαδή, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεχόμαστε μετά από διαπραγματεύσεις, ότι γίνεται κάποια συνεκμετάλλευση σε αυτό που θεωρούμε εμείς αποκλειστική οικονομική ζώνη του Καστελόριζου, έτσι όπως υπάρχει προβολή του Καστελόριζου προς τα νότια, προς την Μεσόγειο. Λοιπόν, αλλά με αντάλλαγμα, παραδείγματος χάρη, ότι οι κύριοι της Τουρκίας, ξεχάστε τη γαλάζια πατρίδα από Κάρπαθο, Κάσο, Κρήτη και πάνω. Δηλαδή, σε αυτό που θεωρούμε στενό πλαίσιο του Αιγαίου Πελάγους και όπου και η συνθήκη της Λοζάνης, έτσι για να επαναφέρουμε τα πράγματα, η συνθήκη της Λοζάνης μιλούσε προς την Τουρκία ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα πέραν των 3 ναυτικών μιλίων από τις ακτές σας. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να μπουν τέτοια, έτσι, ξεκάθαρα ανταλλάγματα?
Προσέξτε, εκεί που χρειάζεται, αν θέλετε, μεγαλύτερος βαθμός διαρκούς επαγρύπνησης εκ μέρους της Ελλάδας, είναι ότι αν τα βγάλουμε όλα, ποιο είναι το πλεονέκτημα της Τουρκίας, κύριε Λαδιανέ, ακόμα και αν τον βγάζει πολλές φορές με αυτόν τον ομό τρόπο προβολής στρατιωτικής ισχύς, είναι ότι έχει ένα πλούσιο διπλωματικό καλάθι που διαπραγματεύεται με τη Δύση. Και πλέον μετά τη Συρία, γενικότερα με τη γεωγραφική της θέση, έχει μπει και στη Λιβύη. Mm-hmm. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Άρα, προφανώς η Τουρκία προκρίνει ένα συναλλακτικό μοντέλο Δούνε και Λαβίν. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ακόμα και αυτό που βλέπετε ως τουρκολιβικό μνημόνιο, δεν νομίζω ότι και για τον ίδιο τον κύριο Ερντογάν θεωρείται το τέλος της διαδρομής, δηλαδή το νέο status quo στην περιοχή. Αλλά έβαλε ένα βαρύ διαπραγματευτικό χαρτί στο τραπέζι, το οποίο ενδεχομένως να το ανταλλάξει, αν όμως, και υπάρχουν πολλά θέματα έτσι, που μπορεί να παίξει πάνω σε αυτά, άρα να κάνει τη μοιρασιά και να το πουλήσει και στο εσωτερικό του. Εκεί όμως δεν θέλουμε να υπάρχει αντίκτυπος, αντιλαμβάνεστε, για τα ζητήματα ελληνικών συμφερόντων.
Προφανώς υπονοείται και θέματα όπως την ξαναϊσλαμοποίηση της Αγίας Σοφίας ή της Παναγίας της χώρας ή οτιδήποτε τέτοιο.
Αυτό είναι ένας επιπλέον λόγος για να αντιληφθούμε ότι η σύγχρονη Τουρκία, πέρα από την εργαλειοποίηση της θρησκείας και τι αυτό συνεπάγεται, παίζει το γεωπολιτικό της χαρτί και στο πολιτισμικό επίπεδο και στέλνει ένα μήνυμα προς τη Δύση, κύριε Λαδιανέ, ότι είναι μια τελείως διαφορετική χώρα και αυτό, να το πούμε, έχει και μια δική της επιδίωξη φιλοδοξία. Βλέπετε βέβαια όμως ότι υπάρχουν και αντίρροπες δυνάμεις αυτή τη στιγμή να ηγηθεί προοδευτικά του σουνητικού μπλοκ ουσιαστικά των αραβικών κράτων.
Και όχι μόνο του σουνητικού, έχοντας και το Ιράν στενό σύμμαχο.
Ναι, προσέξτε, με το Ιράν βέβαια, το Ιράν ανήκει στο σιητικό μπλοκ, υπάρχει μια τακτική ευθυγράμμιση συμφερόντων. Θα σας θυμίσω ότι γεωπολιτικά είναι δύο χώρες που μπορεί, ανάλογα πώς θα πάνε τα πράγματα, να τις δείτε ακόμα και να αναμετρηθούν αργότερα. Είναι και δύο πρώην αυτοκρατορίες, κύριε Λαδιανέ. Αλλά σαφέστατα, στο πλαίσιο μιας περιφερειακής ισορροπίας δυνάμεων που σβήνεται και ξαναγράφεται, θα συμφωνήσω σε αυτό μαζί σας. Όμως γι' αυτό η Ελλάδα δεν προκρίνει αυτό που λέτε και εσείς, δηλαδή αυτές τις ευέλικτες ad hoc διευθετήσεις, γιατί δηλαδή αυτό που λέμε κανόνες δεν είναι κάτι, ξέρετε, έολο που το λέμε μόνο εμείς. Αν χάσουμε τους κανόνες, δηλαδή με πώς ακριβώς θα έχουμε θαλάσσιες ζώνες στη Μεσόγειο. Mm. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση για συνεκμετάλλευση, γιατί μεταξύ άλλων, κύριε Λαδιανέ, δεν ξέρουμε και τι υπάρχει στην περιοχή. Mm. Έχετε δίκιο όσον αφορά το Καστελόριζο. Η προσπάθεια της Τουρκίας, αυτό που έχει κάνει τον τελευταίο καιρό, δείχνει ότι σε ένα πιθανό τραπέζι διαπραγμάτευσης για αυτό το θέμα, η Τουρκία θα αξιώσει το Καστελόριζο να έχει μόνο αιγιαλίτιδα ζώνη, χωρικά ύδατα, και να μην έχει κανένα δικαίωμα σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής της θέσης. Επαναλαμβάνω όμως να έχουμε και κάτι άλλο και κλείνω με αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι όντως τις τελευταίες ημέρες έγινε μια μεγάλη διπλωματική προσπάθεια που πραγματικά η Τουρκία πιέστηκε. Και θα σας αναφέρω ότι όταν και ο κύριος Πομπέο έκανε την επίσκεψή του στην Κύπρο, είχε ενημερώσει τον Κύπριο Πρόεδρο ότι η Τουρκία θα επιστρέψει. Προφανώς η Τουρκία θα συνεχίσει να παίζει αυτό που είπατε και εσείς στην αρχική σας τοποθέτηση, ότι κοίτα να δεις, αν δεν κάνεις δεκτές τις δικές μου τις θέσεις, εγώ είμαι διατεθειμένος να επιστρέψω έτσι στο πεδίο. Όμως, mm-hmm. σε κάθε περίπτωση, αυτός, αν θέλετε, ο εκβιασμός, δηλαδή με τον πιστόλι στον κρόταφο, έλα να συζητήσουμε, δεν βγήκε στην Τουρκία. Το λέω αυτό για να έχουμε και ένα μεγαλύτερο βαθμό εθνικής αυτοπεποίθησης, όταν και εμείς πραγματικά ενεργοποιούμε το σύνολο του διπλωματικού μας οπλοστασίου, παρόλο, το γνωρίζετε κι εσείς, υπάρχουν και χώρες που αυτή τη στιγμή ανήκουν σε ένα διαφορετικό μπλοκ που ευθυγραμμίζονται με τα δικά μας συμφέροντα, όχι τόσο για τα θέματα τα ελληνοτουρκικά περσέ, τα αμιγώς, αλλά διότι, κύριε Λαδιανέ, εξελίσσεται ένα ευρύτερο γεωπολιτικό παίγνιο. Δεν είναι μια ελληνοτουρκική κρίση αυτή τη στιγμή. Έχουμε πολλούς δρόντες που έχουν εμπλακεί και κάνουμε μια προσπάθεια να τους ευθυγραμμίσουμε.
Με σημαντικότερο και με τα δικά μας... τον γαλλικό παράγοντα, βεβαίως.
Με σημαντικότερο το γαλλικό παράγοντα, εκεί ουσιαστικά, ξέρετε, αυτό που επιδιώκουμε ως Ελλάδα είναι και τη μέγιστη δυνατή ευθυγράμμιση, δηλαδή έναν κοινό τόπο μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Γιατί όσο αυτός ο άξονας δεν μιλάει και με μια φωνή έναντι της Τουρκίας, στο πλαίσιο μιας συνεκτικής στρατηγικής που περιλαμβάνει
ναι,
και την
το θέμα βέβαια, το πρόβλημα είναι μην απορροφήσει ο γερμανικός παράγοντας τον γαλλικό. Αν απορροφήσει ο γαλλικός τον γερμανικό, καλά θα ήταν.
Νομίζω, κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή η Ελλάδα, για να το πούμε, για να μην μείνουμε μόνο στην Τουρκία, ξέρετε, δεν έχουμε μια μονοθεματική εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να προχωρήσει μια ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια και την άμυνα σε στενή συνεργασία και μια αυτονομία από το ΝΑΤΟ, γιατί μεταξύ άλλων, κύριε Λαδιανέ, η χώρα μας και λόγω της γεωγραφίας της έχει και τις επιχειρησιακές προϋποθέσεις να αποτελέσει ένα από τα κράτη πρώτης γραμμής για την Ευρώπη και να συνεισφέρει και ενεργά σε αυτή την κατεύθυνση. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι αυτό είναι ένα project ευρύτερο, όπως το είπατε και εσείς, αφορά όλα τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό κιόλας προσπαθούμε να δείξουμε ότι πλέον υπάρχουν ζητήματα που απειλούν την περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα, που αν δεν κάνουμε κάτι σήμερα ή αν δεν προχωρήσουμε, αν θέλετε, σε μια προοδευτική στρατηγική προς αυτή την κατεύθυνση, αργότερα όλοι θα αναρωτιούνται τι έχει συμβεί με την Τουρκία, πώς έφτασε μέχρι εδώ η Τουρκία, και νομίζω ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να αποφύγουν μια υπέρμετρη εξάρτησή τους. Προσέξτε, δεν είναι εδώ Μέση Ανατολή, είναι Μεσόγειος. Και κλείνω με αυτό, με το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Για σκεφτείτε, κύριε Λαδιανέ, από τη σκοπιά των ΗΠΑ, ακόμα και υποθετικά, αν υπήρχε, που δεν θα υπάρξει ποτέ μια ελληνική κυβέρνηση να συνηγορεί σαν τέτοιο θέμα, για δείτε λίγο το χάρτη στα Δαρδανέλια, για δείτε λίγο τη σκηνή των ΗΠΑ της Ρωσίας. Δηλαδή, η Ελλάδα αποτελεί και μια δεύτερη γραμμή άμυνας για τη Δύση.
Βέβαια.
Σε πολλά άλλα θέματα.
Βέβαια,
το Αιγαίο δεν είναι μόνο μια ελληνοτουρκική θάλασσα για τη Δύση, ακριβώς και λόγω Λοζάνης. Οπότε υπάρχουν και δικλείδες, επαναλαμβάνω.
Έχετε απόλυτο δίκιο, αρκεί να το αντιληφθούν και οι ευρωπαϊκές και γενικότερα δυτικές ηγεσίες. Εκεί που φαίνεται να το αντιλαμβάνονται με την αναβάθμιση της Σούδας, εκεί μας κάνει νερά ο κύριος Τραμπ, να δούμε αν θα ξεκαθαρίσει όλο αυτό.
Έχετε
το σκηνικό
δίκιο,
το Νοέμβριο.
Αυτό ήταν μια πολύ δύσκολη συγκυρία πραγματικά. Και μας απασχολεί και το γεγονός ότι αντιλαμβάνεστε ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος των εκλογών, για ένα διάστημα η αμερικανική διοίκηση μέχρι να αναλάβει μια
είναι παγωμένη.
Δεν θα είναι η πρώτη προτεραιότητα η Τουρκία, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς. Θα υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα στην ατζέντα. Άρα θα περάσει αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι να δούμε πάλι ένα ισχυρό αποτύπωμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Γι' αυτό και πλέον η Ελλάδα πρέπει να προετοιμάζεται, και κλείνω με αυτό, για πολλαπλά σενάρια εξέλιξης.
Μέσα στο Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Ας ελπίσουμε να μην είναι τα αρνητικά, να είναι θετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.